ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
În Parlament s-a înființat o comisie de anchetă pe tema răpirii unui judecător ucrainean la Chișinău. În premieră, un milițian transnistrean a fost condamnat pentru tortură în Republica Moldova. Rubrica Dicționar European, astăzi despre salariu minim decent. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comitetul de coordonare a imunizării împotriva COVID-19 de la Chișinău a decis contractarea directă a 400.000 de doze de vaccin CoronaVac, produs de firma chineză Sinovac. CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv în Ucraina, și se administrează intramuscular în două doze la un interval de 28 de zile. Centrul pentru achiziții publice centralizat în sănătate din Republica Moldova a lansat până acum două proceduri de achiziție, prin negociere fără publicare prealabilă anunțului de participare și prin licitație deschisă, dar nu a primit nicio ofertă. Ambasadorul român la Chișinău, Daniel Ionita, a anunțat că Bucureștiul va trimite în curând o a treia tranșă din cele 200.000 de vaccinuri promise Republicii Moldova. Într-o intervenție la emisiunea În profunzime de la ProTV Moldova, Ionita a precizat că vaccinurile promise de autoritățile de la București vor ține cont, citez, de dinamica vaccinării în Republica Moldova pe de-o parte și pe de alta de disponibilitatea noastră, pentru că aceste vaccinuri sunt donate din doza României, am încheiat citatul. Referindu-se la solicitarea organizației În profunzime Expert Forum de la București ca guvernul român să ia în considerare includerea tuturor cetățenilor moldoveni în programul românesc de vaccinare, Daniel Ionita a spus că scrisoarea celor de la Expert Forum a ajuns la autoritățile române, care o vor analiza și vor vedea în ce măsură este posibil un astfel de gest. Majoritatea parlamentară de la Chișinău a votat vineri din nou inițiativa legislativă de abrogare a așa numitei legea miliardului, prin care deficitul rezultat din frauda bancară a fost transformat în datorie de stat. Proiectul a fost votat în prima lectură. Inițiativa de abrogare, criticată de opoziție, aparține deputaților socialiști, care consideră că legea respectivă face presiune asupra bugetului. Deputații socialiști și aliaților au votat aceeași inițiativă la sfârșitul anului trecut, dar propunerea a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Legea miliardului a fost adoptată în 2016 și prevede ca cei 13 miliarde 300 de milioane de lei garantați de guvern pentru a acoperi deficitul creat de frauda bancară din 2014 să fie transformați în datorie de stat, pe care guvernul o achită băncii naționale cu dobândă pe un termen de 25 de ani, suma finală depășind 24 de miliarde de lei. În întreaga lume se înregistrează noi cifre record de decese cauzate de COVID-19 și de infectări cu noi variante ale coronavirusului, care se răspândesc cu rapiditate, în timp ce posibila legătură între vaccinul AstraZeneca și rarele cazuri de trombo a perturbat masiv campaniile de vaccinare de pe mapamond. La o zi după ce Agenția Europeană a Medicamentelor, EMA, a anunțat că trombozele sunt un foarte rar efect secundar al administrării vaccinului AstraZeneca, statele din Uniunea Europeană au anunțat mai multe reguli de folosire a acestui vaccin, după încetinirea sau chiar oprirea campaniilor de imunizare cu acest ser în mai multe țări. Autoritățile din Marea Britanie și din statele membre ale Uniunii Europene au spus, la fel ca Agenția Europeană a Medicamentelor, că beneficiile vaccinului respectiv depășesc considerabil riscurile minuscule, după unele estimări de doar 1% de mii de doze administrate. EMA a stabilit oficial că AstraZeneca poate fi administrat tuturor adulților. Cu toate acestea, unele țări au început să interzică inocularea cu acest vaccin la adulți sub 60 de ani sau chiar sub 55 de ani. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că vaccinarea copiilor este obligatorie, dând câștig de cauză guvernului de la Praga, într-un proces intentat de mai mulți cetățeni cehi care au fost amendați sau ai căror copii nu au fost primiți la grădinițe din cauza că nu au fost vaccinați. Deși a admis că obligativitatea vaccinării copiilor este o ingerință în viața privată, Curtea de la Strasbourg a subliniat că sănătatea publică are nevoie să fie apărată. Măsurile cehe pot fi privite ca necesare într-o societate democratică, a explicat CEDO în prima sa decizie legată de obligativitatea vaccinării contra bolilor copilăriei. CEDO a adăugat adăugat că obiectivul e ca fiecare copil să fie imunizat împotriva bolilor serioase prin vaccin sau prin imunitate de turmă. Cazul a fost înaintat la CEDO înainte de începerea pandemiei coronavirus, dar decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului ar putea avea relevanță dacă vaccinarea copiilor împotriva COVID-19 va deveni subiect de dezbatere publică. O oficialitate de la Departamentul de Stat american spune că a sosit timpul ca Ucraina să abordeze problema corupției și a justiției ineficiente. Declarația lui George Kent, adjunct al asistentului de stat american pentru afaceri europene și eurasiatice, vine după ce președintele Joe Biden a făcut din progresele Kievului în domeniul reformelor o prioritate sporită în relația bilaterală. Vorbind la o reuniune a Consiliului de Afaceri americano-ucrainean, George Kent a spus că corupția și justiția ineficientă sunt o amenințare internă în Ucraina, amenințare pe care a comparat-o cu aceea externă la adresa Kievului din partea Rusiei, care a concentrat trupe la granița cu Ucraina și în Crimea, manevre care au generat temeri în rândul diplomaților occidentali cu privire la o escaladare a conflictului din estul Ucrainei, vechi de 7 ani.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În Parlamentul de la Chișinău s-a înființat astăzi o comisie de anchetă în legătură cu răpirea unui judecător ucrainean la Chișinău. Inițiativa a aparținut socialiștilor. Șeful lor, Igor Dodon, a spus recent că dacă ancheta va stabili că președinția și SIS-ul au fost implicate în răpirea judecătorului la 3 aprilie în centrul Chișinăului, vor trebui să urmeze sancțiuni. Mai multe despre ecourile parlamentare ale acestei afaceri într-o relatare primită de la Liliana Barbăroșie.
Crearea în Parlament a unei comisii care să investigheze ce i s-a întâmplat fostului judecător ucrainean este văzută de PAS, partidul pro-prezidențial din Parlament, ca o încercare a socialiștilor de a da vina pe președinta Maia Sandu, cel mai probabil pentru a vărsa o umbră asupra bunelor ei relații cu președintele ucrainean. Sugestia unui deputat al acestei formațiuni, Mihai Popșoi, e că socialiștii ar trebui, în loc să creeze comisii, să-și asume responsabilitatea pentru caz, măcar și din simplul fapt că ar deține conducerea instituțiilor ce urmau să-l prevină.
Colegii socialiști caută pe cine să dea vina pentru acest scandal, această pretinsă dispariție. Ministrul Voicu nu v-a raportat ce s-a întâmplat. Grupa operativă nu a intervenit, filtre de poliție nu au fost. Domnul Corduneanu a fost șef la SPPS, a fost consilier, deputat pe SRM, acum e șef la Poliția de Frontieră. El nu v-a raportat de ce a ținut hotarul deschis. Pe ei vreți să investigați? Cu mare drag, noi vom sprijini acest demers. Dar fariseismul politic, fățărnicia de care dați dovadă și standardele duble, nu fac față acestui parlament.
A spus Popșoi în timpul dezbaterii de azi din Parlament, avându-l în vedere pe șeful de la interne, Pavel Voicu, și pe cel al Poliției de Frontieră. Socialiștii, pe de altă parte, pretind că președinta Sandu este cea căreia i se supun serviciile secrete. Fără implicarea acestor servicii nu s-a trecut, prin urmare, șefa statului ar fi negreșit implicat. Urmare, probabil, a unei înțelegeri cu șeful statului vecin. În Parlament, deputații socialiști s-au abținut totuși de la astfel de speculații. În schimb, nu a făcut-o șeful lor, Igor Dodon, azi când a revenit în câteva rânduri la caz în timpul vlogului său săptămânal de pe YouTube.
Și de ce Maia Sandu, președintele țării, încă nu a avut o poziție foarte clară? Ce nu a invitat ambasadorul Ucrainei? Eu, fost în funcție de președinte, invitam ambasadorul chiar în acea zi. Pentru că din ceea ce am văzut și din ceea ce cunosc eu și am văzut și diferite investigații jurnalistice, sunt implicate serviciile secrete speciale din Ucraina. Păi vreau să spun că serviciile speciale din Ucraina puteau să colaboreze doar cu serviciile secrete din Republica Moldova. Nu cu Ministerul Internei, cum încearcă unii deputați din PAS să arunce mingea în terenul Ministerului Internei, nu. Eu vă sugerez, deputați, foștii colegi din PAS, aruncați mingea în ograda președinției sau alături la SIS și acolo o să găsiți ce vă trebuie.
Reținerea și dispariția pe 3 aprilie a controversatului judecător ucrainean a ajuns în urmă cu mai mulți ani solicitant de azil în Republica Moldova, iar presa a scris ca urmare a unui schimb de favoruri între Plahotniuc și Poroșenko a devenit așadar un nou subiect de dispută între fostul și actualul președinte de la Chișinău în ajun de un foarte probabil scrutin parlamentar anticipat. Și există toate premisele ca tema să fie ținută la foc mic de o comisie parlamentară de anchetă. Din ea fac parte parlamentari și dintr-o parte și din alta, iar conducerea a fost cedată, spre oarecare surpriză de către socialiști, unui parlamentar al platformei DA, Vasile Năstase. Până acum, serviciile secrete ucrainene au susținut oficial că nu au vreo legătură cu răpirea fostului judecător, sugerând totodată că nu ar fi avut rost pentru că era aproape să fie extradat. Internele moldovene, pe de altă parte, au spus prin vocea ministrului Voicu că au reținut o persoană fără a-i preciza identitatea și că în răpire au fost implicați cetățeni străini care au traversat granița către Ucraina. În afară de Igor Dodon, versiunea implicării serviciilor ucrainene a fost vehiculată și de un alt politician moldovean, Renato Usatăi, care a pretins azi că Zelenski, liderul de la Kiev, ar vrea să profite de ajutorul lui Ceaus pentru a-l inculpa pe fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko în timpul viitoarei curse electorale. De aia ar fi ordonat readucerea acestuia la Kiev. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex a salutat astăzi condamnarea în premieră a unui milițian din regiunea transnistreană în Republica Moldova pentru fapte de tortură. Detalii despre acest proces inedit, ținut pe malul drept al Nistrului, dar și despre ecourile lui printre apărătorii drepturilor omului, într-o relatare de la Tamara Grejdeanu.
Fostul colaborator al structurilor de forță din stânga Nistrului, Andrei Samonii, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violarea domiciliului, răpirea și torturarea unui cuplu din raionul Florești. În primăvara anului 2015, cele două persoane au fost luate cu forța din propria gospodărie și duse cu luntrea peste Nistru, la așa zisul comisariat de poliție din orașul Kamenka. Acolo au fost bătute și reținute pentru câteva zile pe motiv că ar fi furat doi iepuri. După 5 ani, în ianuarie 2020, autoritățile moldovene au reușit să-l rețină pe unul din învinuiți, lucru care le-a permis anchetatorilor să reia investigațiile și să finalizeze cauza, remarcă avocatul Promolex, Pavel Cazacu. Andrei Samoni este primul angajat al miliției din regiunea transnistreană condamnat la detenție de o instanță din dreapta Nistrului pentru răpire de persoane. Avocatul Pavel Cazacu crede că această premieră este încurajatoare pentru victimele care încă își caută dreptatea, inclusiv pentru anchetatorii care instrumentează astfel de cazuri.
Acest dosar, această sentință de condamnare demonstrează tuturor că se poate, pot fi combătute abuzurile grave, poate fi realizată o anchetă eficientă și persoane responsabile pedepsite corespunzător, dar mai ales este important prin faptul că dă o speranță victimelor torturii, dar și altor abuzuri grave, că drepturile lor vor fi remediate, vor fi depuse în drepturi, iar persoanele responsabile vor fi, în final, trase la răspundere.
Reprezentanții Promolex spun că le sunt cunoscute zeci de cazuri de răpire a cetățenilor moldoveni în stânga Nistrului, care așa și nu au finalitate. În consecință, impunitatea încurajează și mai mult abuzurile, sugerează avocatul Pavel Cazacu. El crede că autoritățile au la îndemână suficiente pârghii legale pentru a acționa și ar trebui să depună mai mult efort.
Sunt și multe alte cazuri grave care s-au produs și cu regret ele se opresc cumva pregătate la o anumită fază care nu este una logică, la fază de urmărire penală.
Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol consideră condamnarea lui Andrei Samonii o decizie politizată. Ion Manole, directorul executiv al Promolex, atrage atenția că regimul din stânga Nistrului a invocat mereu motivarea politică atunci când apărătorii drepturilor omului au încercat să se implice în cazurile de abuz și nerespectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Din 2015, avocații Promolex au interdicție de aflare în stânga Nistrului și momentan nu există nicio instituție națională sau internațională care ar monitoriza situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, remarcă Ion Manole. Între timp, procesul de negocieri dintre reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului nu au adus rezultate notabile.
În cei 30 de ani de negocieri și de acest presupus proces politic de negocieri, suferă oamenii. Acolo există o așa zisă justiție care produce efecte juridice și este important ca statul Republica Moldova să caute soluții pentru a stopa aceste abuzuri și încălcări de drepturilor omului.
Până în prezent, juriștii Asociației Promolex au sprijinit peste 2000 de persoane care au avut de suferit de pe urma abuzurilor regimului de la Tiraspol. Majoritatea au mers să-și caute dreptate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, obținând stabilirea de recompense pentru prejudicii morale în valoare totală de circa 5 milioane de euro, dar mare parte din hotărârile CEDO sunt încă neexecutate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva săptămânii moldovene, Valentina Ursu a discutat cu comentatorii Nicolae Negru și Roman Mihăieș despre răpirea judecătorului ucrainean la Chișinău la 3 aprilie.
O comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor privind răpirea fostului judecător ucrainean Ceauș a fost creată astăzi în Parlament. Nevoia constituirii acestei comisii de anchetă ține de monitorizarea acțiunilor întreprinse de organele competente în soluționarea cazului. La fel, se urmărește identificarea carențelor din legislația Republicii Moldova. Editorialistul și comentatorul Nicolae Negru vorbește despre o răpire surprinzătoare, iar modul cum s-a întâmplat acest lucru, în opinia lui, arată vulnerabilitatea statului.
Demonstrează că suntem totuși un stat falit sau un stat ieșuat, o casă fără stăpân.
Va avea de suferit relația bilaterală dintre Chișinău și Kiev în urma acestui caz?
Aradea și statul Republica Moldova câte ceva să-și reproșeze. Eu nu cred că lucrul ăsta s-a făcut cu știința lui Zelenski sau cu știința mai Sandro, că au coordonat instituțiile sau au fost implicați SIS-ul în această chestiune. Dar dacă se confirmă că instituțiile ucrainene, procuratura ucraineană s-a adresat către Procuratura Republicii Moldova și aceasta nu a răspuns la solicitările ucrainenilor, atunci apare o problemă. Iarăși, ce fel de stat suntem noi? Dacă respectăm normele internaționale, dacă suntem și noi angajați în combaterea crimei, combaterea corupției, dacă am acordat acest azil, că nu poți să-i spui azil politic, e un fel de refugiu și l-am acordat în mod ilegal, prin urmare, instituțiile statului nostru trebuiau să comită acea nelegiuire sau ilegalitate care a fost comisă pe timpul când, spuneam, statul era capturat și să extradeze acest personaj, acest judecător, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta din 2019. Noi nu mai suntem un stat capturat. De ce nu au fost corectate acele ilegalități care s-au comis atunci? S-ar putea că nu au fost corectate, fiindcă cei care erau atunci la butoane se află și acum la butoane. Domnul Dodon, de exemplu, ei repede s-au grăbit să arunce pisica în ograda președinției, dar domnul Dodon este cel care controlează guvernul, cel care coordonează, așa cum coordona mai înainte Plahotniuc, care coordonează instituțiile statului și domnul Dodon nici nu ascunde măcar lucrul ăsta.
Un alt comentator, Roman Mihăieș, așteaptă elucidarea acestui caz în cadrul Comisiei Parlamentare, care va investiga presupusa răpire a ex-judecătorului ucrainean Ceauș și își motivează așteptările.
Sunt multe conotații geopolitice, regionale. În jurul acestui caz vedem diverse învinuiri că echipurile serviciei de secrete ucrainene l-au răpit cu complicitatea unor structuri de Republica Moldova. Vedem că există multe semne de întrebare. Până la urmă, sigur că Comisia specială parlamentară va elucida, cel puțin așteptăm ca să fim informați ce s-a întâmplat. Trebuie să existe o claritate în acest subiect ca să nu existe cumva suspiciuni că s-au încălcat drepturile omului, că s-au folosit structurile statului Republica Moldova.
Ar putea să aibă vreun impact asupra cooperării moldo-ucrainene, această răpire a judecătorului ucrainean?
Este important ca oficialii din Republica Moldova, cel puțin în două din Ministerul de Externe, să adreseze interpelare omologilor ucraineni. Sunt voci care cer președintele Maia Sandu ca fie convocat ambasadorul ucrainean. Eu cred că nu trebuie să exagerăm, trebuie foarte atent de abordat acest subiect, dar cel puțin trebuie să vedem că guvernul în Ministerul de Externe ar trebui cel puțin să aibă comunicare cu partea ucraineană pe acest caz, ca să vedem care ar fi răspunsul eventual al părții ucrainene. Sigur că trebuie foarte atenți la relațiile moldo-ucrainene și cele moldo-române, deci vecinii Republicii Moldova strategici, și sper că acest caz să nu răutățească relațiile moldo-ucrainene.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine sâmbătă părerile locuitorilor din Cantemir despre realitățile moldovene.
Dar e foarte greu, eu chiar vreau să trăiesc aici, dar nu e posibil.
Și unde trăiți?
Vinim, ne ducem.
Unde munciți?
Ce hotări, în Italia.
Și ce ziceți despre ce se întâmplă în țara aici?
Nimic bun. Prețurile sunt ca în Europa, copiii pădați, țară uitată de toți.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă pe teme pandemice cu doctorul pulmonolog Doina Rusu și cu Ana Racu, membră a Comitetului ONU pentru combaterea torturii.
În pandemie, sistemul de selecție, de autopropulsare, i-a scos în față pe experți sau nu? Sau continuă mediocritatea să decidă?
Parțial, da. Cel puțin au răsunit unele nume care au și o greutate în medicină. Nu completament, nu pot să zic toți cei care merită sunt acum cu factorul de decizie în mână.
Dicționar european.
Una din primele propuneri originale ale șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost aceea de a obține din partea celor 27 de state membre introducerea unui salariu minim european. Opoziția fățișă n-a întârziat să vină din partea statelor care favorizează negocierile colective între lucrători și patroni, în special țările nordice, precum Suedia. Pandemia a accelerat asemenea proiecte pe care mulți le găsesc încă utopice, dar mișcarea e încurajată de măsurile sociale și fiscale anunțate de Joe Biden în Statele Unite, care anunță o revenire în forță a statului după 3 decenii de neoliberalism. Pare departe vremea când în 2013 directoarea de atunci a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, sugera ca Spania să reducă salariile cu 10% pentru a ieși din criză. În practică, diferențele între salariul minim garantat de lege merg în Europa aproape de la 1 la 10. Cel mai ridicat salariu minim garantat prin lege se întâlnește în Luxemburg, aproape 2200 de euro pe lună, urmat de Belgia cu 1626 de euro pe lună. Apoi, cu salarii minime de peste 1500, vin Olanda, Irlanda, Germania și Franța, iar imediat după aceea, Marea Britanie, care a ieșit din Uniune cu 1200. Majoritatea țărilor vin apoi mult mai jos. Slovenia cu 1000, ceva mai mult decât Grecia, Malta, Spania și Portugalia. Și, la urmă, toate țările foste comuniste din Uniune, cu excepția Sloveniei, și anume 10 state membre din estul Uniunii Europene au salarii minime sub 700 de euro pe lună, printre care Bulgaria, cel mai jos, cu 330 de euro, Ungaria 440 și România cu 458 de euro. În sfârșit, în 5 țări occidentale, toate, nu există salariu minim. E vorba de țările scandinave, Suedia, Finlanda, Danemarca, apoi Austria și Italia. În aceste 5 țări, așadar, unde legea nu garantează un venit minim, nimic nu se opune ca veniturile să fie doar de câteva sute de euro pe lună, ca în orice țară a Europei de Est. E ceea ce se și întâmpla până recent în industria germană a cărnii, până la introducerea salariului minim, care e de 1600, unde munca era extrem de prost plătită, la limita exploatării, și unde condițiile de lucru foarte dure au fost denunțate în repetate rânduri de vecinii Germaniei. Sigur, trebuie ținut seama și de costul vieții, nu doar de venitul minim garantat. Astfel, cei 2200 de euro garantați în Luxemburg sau cei 1600 din Belgia reprezintă un salariu brut, deși trebuie spus că la 1600 diferența între brut și net e mică, grație scutirilor fiscale aplicate salariilor mici. În același timp, în aceste țări, costul vieții e foarte ridicat, așa încât simpla cifra a salariului garantat în Luxemburg poate fi înșelătoare. Rămâne însă un fapt cert că pentru moment suntem încă foarte departe de o armonizare pentru a ajunge la un salariu minim garantat și echitabil în întreaga Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, guvernul stabilește anual, în baza unor indicatori economici, luând în calcul și indicele de consum, mărimea salariului minim garantat, care reprezintă suma minimă de bani pe care un angajator trebuie să o plătească unui salariat. În prezent, acest salariu se ridică puțin peste 2.900 de lei per lună, incluzând și impozite, salariu obligatoriu doar în sectorul privat al economiei. În cel bugetar, salariul minim variază, dar este sub cel cerut privaților și constituie cel mult 2.200 de lei, cu tot cu impozite. Recent, o fracțiune de opoziție din Parlament, Partidul Acțiune și Solidaritate, s-a adresat Curții Constituționale, cerându-i să anuleze mai multe prevederi legale, astfel încât salariul minim să fie stabilit la nivelul minimului de existență și să fie unic atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. Potrivit deputatului PAS, Dan Perciun, salariul minim net, adică fără impozite, în sectorul privat ar fi de 2.600 de lei pe lună, iar în sectorul de stat de circa 2000 de lei. Bani insuficienți pentru un trai decent.
Sunt mii de oameni în această țară care muncesc și primesc un salariu minim mai mic decât minimul de existență. Majoritatea dintre ei muncesc la stat. O oră de muncă a acestor oameni este remunerată astăzi cu mai puțin de 12 lei. Statul astăzi alege să nu le garanteze nici măcar propriilor angajați un salariu care să le ajungă să-și satisfacă necesitățile elementare, ne mai vorbim deja de necesitățile familiilor lor.
Dat fiind că salariul minim deseori trebuie să acopere nu doar cheltuielile din coșul salariatului, ci și ale persoanelor dependente, în special ale copiilor, salariile minime atât în sectorul real cât și în cel bugetar sunt inferioare minimului de existență, estimat la peste 2000 de lei. Deputatul Dan Perciune de părere că un salariu minim just pentru un trai decent și pentru a întreține o familie ar fi de cel puțin 4.200 de lei. Expertul Marcel Spătar din cadrul companiei Sindex România nota într-o recentă analiză că legislația moldovenească ce reglementează salariul minim este foarte ambiguă și inechitabilă. Marcel Spătar consideră că reticența de a crește salariul minim în Moldova are câteva explicații. În primul rând, guvernul, confruntat cu un deficit bugetar aprofundat, nu are bani pentru a crește salariile bugetarilor și nu ar vrea să accentueze și mai mult ruptura dintre ei și cei din sectorul real. Există însă și o presiune din partea mediului de afaceri, care vor să limiteze creșterea costurilor salariale. Opun rezistență în special acele companii care achită grosul salariilor neformal, adică în plic, raportând și achitând impozite doar pentru cel minim stabilit de stat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Sute de oameni ajunși la limita sărăciei și ademeniți de promoțiile companiilor de microfinanțare rapidă ajung să-și piardă bunurile și chiar să rămână pe drumuri pentru un împrumut de câteva mii de lei. Schema pare să fie una bine pusă la punct cu implicarea sistemului judecătoresc. Dacă persoana vulnerabilă, având semnat un contract, nu reușește să achite rata timp de câteva luni, datoria este transmisă unei companii de colectori care acționează în judecată debitorul. Urmează un proces în procedură simplificată, fără participarea datornicului, în urma căruia se dă curs tuturor pretențiilor creditorului. În următoarea etapă sunt incluși executorii judecătorești care constată lipsa posibilității datornicului să achite integral și imediat datoria. Urmează aplicarea sechestrului pe imobil și vinderea la licitație. La nicio etapă dintre cele enumerate nu se ține cont de motivele pentru care nu s-a achitat datoria. La rubrica dosare de corupție aflați de ce aparatul președintelui Sandu consideră neîntemeiat recursul privind numirea în funcție a lui Alexandru Stoianoglu. Secretarul general al aparatului președintelui, Andrei Spânu, a solicitat magistraților de la Curtea de Apel Chișinău să respingă recursul lui Serghei Peju, fost candidat la funcția de procuror general, care a contestat decretul lui Igor Dodon privind numirea în funcție a lui Alexandru Stoianoglu. Solicitarea se regăsește într-o referință semnată de Andrei Spânu. Toate detaliile cazului pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.